Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានជោគជ័យចិនវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសង្ហបុរីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពាណិជ្ជកម្មកៅស៊ូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឯកភាពបន្តដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុនចូលមកដល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាលើកទី2លោកកៅវ៉ានីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំង2រូបបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយកឃើញថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទេដែលដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់ស្បានជាប់អរយៈពេល5ខែហើយណា
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនឹងដើរលើវិថីចាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្តីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី2សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការចរចាដែលអាចទទួលជោគជ័យបានជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែអាស្រ័យលើជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យលើជំនួបដែលបានក្រងធ្វើឡើងបន្ទាប់មករវាងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរលោកមុនជាអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកឃើញអំពីសក្តានុពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការលើកឡើងរបស់លោកដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានបង្ហាញនៅសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីភាពដែលអាចទៅរួចនៃការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោកម៉ៃផុំផាវមានភាពចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងល្អជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបសម្ងាត់រវាងលោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោកត្រាំបានព្រមានថាប្រសិនបើការចរចារបស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនមិនដូចអ្វីដែលលោករំពឹងទុកនោះទេនោះលោកនឹងដើរចេញពីការចរចានោះលោកត្រាំក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការចរចាកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដាក់ឃុំប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការជាបណ្ដោះអាសន្នប្រឆាំងនឹងការលក់ទំនិញបង្ខូចថ្លៃចំពោះកៅស៊ូសំយោគដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសង្ហបុរីករណីនេះអាចបង្កឲ្យជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែតានតឹងបន្ថែមទៀតដោយភាគីនីមួយៗបានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញផ្សេងៗដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាភាគីទាំងពីរមិនបានចរចាគ្នាលើបញ្ហានេះនោះទេដែលនេះជាអ្វីផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរមិនបានធ្វើការពិភាក្សាទ្វេភាគីណាមួយអំពីការស៊ើបអង្កេតផ្អែកលើមាត្រាទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អំពីបញ្ជីទំនិញចិនដែលត្រូវយកពន្ធដែលបានស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ការស៊ើបអង្កេតផ្អែកលើមាត្រាទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅថាការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលក្នុងនោះមានទាំងការមិនគោរពចំពោះម្ចាស់ប៉ាតង់បរទេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាប្រភពធនធានកៅស៊ូសម្យោគបរទេសដ៏ចម្បងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនដោយចិននាំចូលកៅស៊ូសម្យោគនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបចំនួន153លានដុល្លារអាមេរិកនិងពីប្រទេសសង្ហបុរីសរុបចំនួន115លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ទទួលបានពីការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump គឺការសន្យារបស់លោក Trump ក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាជនជាតិជប៉ុនដែលត្រូវបានភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងចាប់ពង្រត់អស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកហើយនៅពេលដែលលោក Trump ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un លោក Shinzo Abe បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងនឹងបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងជាអតិបរមាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកឯកភាពជាមួយនឹងលោកស៊ីនសូអាបេថានឹងបន្តដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកស៊ីនសូអាបេបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាដោយជោគជ័យរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនអាចឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានគុយបាលោករ៉ាអ៊ូលCastro នឹងក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសគុយបានៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានដំបូងបំផុតនៃប្រទេសគុយបាដែលបានជាប់ខ្សែស្រឡាយគ្រួសារលោក Castro នៅក្នុងរយៈពេលជិត60ឆ្នាំកន្លងមកនេះអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី1នៃប្រទេសគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel ត្រូវបានគេប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជាបេក្ខជនតែមួយគត់សម្រាប់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយសមាជិកសភាជាតិធ្វើការបោះឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភដល់ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលសារតែវាមិនបានធ្វើឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសគុយបានេះនឹងកាន់តំណែងបន្តតំណែងពីលោករ៉ាអ៊ូលខាស្ត្រូដែលបានចោះចេញពីតំណែងក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងបានពីអាណត្តិរួចមកឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងរបស់ចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតៗដោយមានការបាញ់មីស៊ីលផងដែរនៅពីលើសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់កងកម្លាំងយោធាចិននេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរមិនបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសម្យុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅកន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែការធ្វើសម្យុទ្ធនេះបានកើតឡើងនៅចំថ្ងៃដែលប្រទេសចិនធ្វើសម្យុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតៗនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យអាវុធគីមីមួយក្រុមសង្ឃឹមថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងក្រុងដូម៉ានៃប្រទេសសៀរីបានប្រសិនបើពួកគេអាចចូលទៅកាន់ក្រុងនោះដោយមានសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យបានចូលទៅកាន់កន្លែងដែលរងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនោះទេដោយសារតែក្រុមផ្នែកសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនថាកន្លែងនោះមានសុវត្ថិភាពក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនេះបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសសៀរីតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនម្លេះគឺក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលលើកន្លែងអាវុធគីមី3កន្លែងនៃប្រទេសសៀរី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាលើកទី2ក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនឹងដើរលើវិថីចាស់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី2ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំលើកទី1របស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន Withyou Azizi Serai ត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ច្រានចោលហើយនោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពួកគេម្ដងទៀតដោយលើកមូលហេតុថាការបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះគឺដើម្បីឲ្យតុលាការស៊ើបសួរបន្តក៏ប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអ្នកកសែតទាំងពីរលើកឡើងថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីតុលាការបានឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកអស់រយៈពេលជាង5ខែដោយមិនទាន់មានការសម្រេចណាមួយនៅឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាថ្មីម្ដងទៀតសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីស៊ើបសួរលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហៅយាងសុជាមេតាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាតាមមាត្រានៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោតប្រក័ណ្ឌលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសំណើក្រៅឃុំប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ច្រានចោលលោកកែវនីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍គឺលោកសុសសំអាតបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលោកសាជាថ្មីនឹងបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយសំអាងហេតុផលថាត្រូវឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរទោះយ៉ាងណាលោកកែវនីបន្ថែមថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោក
ការតឡាកានៅតែបន្តអំពីការគិតវិញរបស់ជនរងចោតរបស់កូនក្តីទាំងពីរណាប្រសិនបើគាត់ដោះលែងនៅក្នុងការឃុំរបស់គាត់ហើយអាចនឹងផលលំបាកដល់តឡាកាប្រសិនបើគាត់មានការគិតវិញបាទអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំយកឃើញថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទេតែដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់ស្អន់ជាប់អរយៈពេល5ខែហើយបាទអញ្ចឹងវាសមស្របសម្រាប់តុលាការបង្ការផ្សាយរកការពិត
បាទតាមលោកកែវនីបញ្ជាក់ថាតុលាការបានចាត់ប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបមួយបទល្មើសថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតវីដេអូអាសអាភាទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានទទួលលិខិតផ្លូវការណាមួយពីតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទនេះនៅឡើយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតានិងលោកអ៊ុនឈិនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង5ខែមកហើយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយស្ថិតក្បែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតុលាការបានចោទថាអ្នកទាំងពីរបានបន្តលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយវិទ្យុនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននាពេលនោះគឺដោយសាររងគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយបណ្ដាចេញពីបន្ទប់សាវនាការនៅព្រឹកនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបដែលកំពុងជាប់ចោទគឺលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាថ្មីទៀតថាការចាប់ឃុំខ្លួនពួកលោកនិងការសម្រេចរបស់តុលាការនៅព្រឹកនេះគឺជាការសងសឹកនិងបំបាក់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់សរសេររិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាតុលាការបានអនុវត្តនិងសម្រេចទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
បាទនឹងជាសិទ្ធិឆន្ទៈនិងសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការគាត់ឆ្លើយដោះបន្ទុកគាត់ឆ្លើយនឹងគាត់លើកឡើងជារឿងរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែតុលាការគេធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោតប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគេឃើញបណ្ដុំអង្គការការពារអ្នកកសែតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានហៅការឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះថាជាទង្វើដ៏ឃោរឃៅនិងមិនសមហេតុផលផ្ទុយពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីដើមខែមេសានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកកសែតផ្សេងទៀតនិងថាជាការប៉ុនប៉ងខាងនយោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចំណែកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា50នាក់ក៏បានផ្តិតមេដៃលើញាត់ទៀមទីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកទាំងពីរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នេតិកាលទី3និងផុតអាណត្តិហើយចំនួនមកវិញដោយព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនោះនឹងលែងមានសម្លេងជំទាស់ទៀតហើយដោយហេតុថាស្ថាប័នអនុម័តច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ថាព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនេះនឹងមិនមានអ្វីដែលអាចឲ្យរះដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនឹងយាងធ្វើជាព្រះរាជអធិបតីសម័យប្រជុំដំបូងនៃព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី4ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជ្រើសតាំងដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះព្រឹទ្ធសភាក៏បានអំពាវនាវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាឲ្យមកធ្វើបាននៅស្ថាប័នច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះដើម្បីតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះមិនមានអ្វីថ្មីទេពោលគឺព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី4នឹងនៅបន្តដំណើរលើវិធីចាស់របស់ខ្លួនដដែលលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីថ្មីជាងព្រឹទ្ធសភាក្នុងអាណត្តិចាស់នោះឡើយលោកលើកជាចម្ងល់ថានៅក្នុងអាណត្តិចាស់ទោះមានសម្លេងជំទាស់សម្រាប់ការពិភាក្សាក៏ព្រឹទ្ធសភាមិនអាចប្រកែកនឹងសភាបានផងចុះទម្រាំតែអាណត្តិថ្មីនេះមានតែសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែទាំងអស់នោះតើព្រឹទ្ធសភានឹងអាចធ្វើអ្វីបានទៅលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងអនុគឺថាមានមតិគណៈបកសម្ដីផងគណៈបកពិសេសខ្លះផងចូលរួមណាបាទគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមផងគាត់ថាមិនស្ថិតមានការពិចារណាច្រើនទម្រាំតែឥឡូវនេះមានតែខ្លួនឯង 100% ទៀតអាហ្នឹងគឺថារឹតតែមិនមានអ្វីដែលខុសផ្សេងពីមុនទេបាទនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញមក
លោកកនសវាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់ Confrel មើលឃើញពីផលអវិជ្ជមានចេញពីការតាក់តែងច្បាប់ពីសភាទៅប្រសិទ្ធភាពនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើក្នុងករណីដែលការបោះឆ្នោតជាតិដំណើរទៅមុខហើយរដ្ឋសភាថ្មីត្រូវបានបង្កើតដោយមិនមានវត្តមានបកប្រឆាំងធំមួយដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះថ្លែងបន្តថាក្នុងអាណត្តិទី5របស់សភាក្រុមប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងច្រើនអាចមានលទ្ធភាពហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលកំពូលមកសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាច្បាប់និងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតបង្កើតបានជាការពិភាក្សាប៉ុន្តែសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះការដេញដោលនិងពិភាក្សាបែបនោះទំនងជាពិបាកធ្វើឡើងពីសភាដល់ព្រឹទ្ធសភា
អញ្ចឹងបើសិនជាអាណត្តិទី6នេះមិនគណៈបកសម្លេងជាតិចណាយើងមិនសម្ដៅទៅលើគណៈបកតិចតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចង់និយាយថាគណៈបកដែលចូលរួមជាប់ហ្នឹងបើសិនតែមានសម្លេងតែតិចតួចมันមានច្រើនទេវារឹតតែជាបញ្ហាមួយដែលការអនុម័តច្បាប់ឲ្យបីផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាវាអាចទៅបានបាទសម្លេងទៀតច្រើនវាទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការបំរើការបំពេញនៅសម្លេងជាតិហ្នឹងអាចនឹង មានការច្រឡប់ប្រហោងហើយបាទវាមិនអាចដូចដែលមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងសម្លេងទៀតទៅចូលរួមដើម្បីទៅជួយទេបាទ
ការប្រជុំរដ្ឋសភាកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី4ដែលនឹងមកដល់នាពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយហេតុគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលបានកន្លងទៅជិត3ខែមកនេះបានរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសលើកម្ពុជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញពោលគឺមានការបិទសម្លេងអ្នកជំទាស់តែកិននឹងការបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកដំបូងរបស់ប្រសិទ្ធិអាណត្តិថ្មីលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយទាយទុកជាមុនថាប្រសិទ្ធិនឹងដើរលើវិធីចាស់ដដែលគឺដោយអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានរំពឹងទុកជាមុននោះលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាមិនមានអីថ្មីទេបាទមូលហេតុដែលមិនមានអីថ្មីដោយសារតែពីដើមមកគឺសភានឹងក៏មានសមាជិកពីគណៈបកផ្សេងនេះក៏តិចដែរហើយឥឡូវនេះគឺលែងមានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណើរការសភានេះបើយើងគិតអំពីពហុបកហ្នឹងគឺវាអត់មានតកសោះហើយម្ដងនេះបាទ
លោកមាសនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាការបង្កើតច្បាប់ដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅក៏ហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដែរមានន័យថាការបង្កើតច្បាប់របៀបនោះនឹងបន្តកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់នីតិកាលថ្មីនេះលោកបន្តថាសភានិងប្រសិទ្ធភាពកំពុងស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើអ្វីបានតាមតែខ្លួនចង់បាន
យើងដឹងថាច្បាប់ក៏មានទូរនីតិមួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋទូទៅដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសភានឹងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកទាំងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នឹងត្រូវកើតឡើងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យត្រួតត្រាទៅលើពលរដ្ឋជាជាងការការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនោះគឺច្បាប់នោះមិនមានដំណាជំទាស់ទេបាទអញ្ចឹងបានជាឃើញថាការបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះគឺក្រោមការអនុម័តទៅលើតែសភាដែលមានបកតមួយបាទហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាឈានទៅរកការរឹតបន្តឹងនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺជាការផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋទូទៅបាទខ្ញុំគិតថាវាមានផ្លែណាស
់លោកអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រសិទ្ធិភាពសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនីតិកាលមុនប្រសិទ្ធិភាពកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាជាស្ថាប័នច្បាប់ដែលរងចាំតែប្រថាប់ត្រាលើស្គរីព្រៀងច្បាប់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកពីរដ្ឋសភាដែលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ក្រាបខាងនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងជាទូទៅនៅឆ្នាំ2017ព្រឹត្តិសភាកម្ពុជាបានអនុម័តស្គរីព្រៀងច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនោះមានស្គរីព្រៀងច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលបានបើកផ្លូវមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនៅពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗចំនួន2រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបកក្រោយស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងទស្សនៈរបស់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាចំពោះស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថាបានកំពុងរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងសម្ដែងមតិលោកថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធភាពណាត់ហើយនេះប្រហែលជាដូចតែមុនហើយវាងាយស្រួលទៅទៀតក្នុងការសម្រេចណាគឺពីមុនមកមានខាងគណៈបកជំទាស់មានអីច្រើនមានតែប៉ុន្តែអាណត្តិនេះជាការងាយស្រួលឲ្យក្នុងការសម្រេចច្បាប់ដែលបញ្ជូនពីរដ្ឋសភាមកបាទ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការក៏យល់ស្របជារួមផងដែរថាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់នីតិកាលទី4នេះនឹងមិនមានលក្ខណៈអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះឡើយហើយបើទោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្មីយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបញ្ជូនមកពីរដ្ឋសភាមិនស្របនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាហើយចង់បង្វិលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះទៅសភាវិញក៏សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនោះមិនអាចធ្វើទៅរួចបានដែរដោយសារតែគំនាប ពីគណៈបកនយោបាយដែលបានតែងតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្តីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអក្រឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី2ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2018ចា៎ដោយដែរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែរស្ត្រីមករដូវភាគទី2ដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចា៎ហើយលោកនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនចាហើយដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនតាំងពីខែមុនដែលយើងពិភាក្សាដែលលោកបានពិភាក្សាកាលពីភាគទី1នោះថានៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមានស្ត្រីចំនួនពី15ទៅ89%ចាគឺមានអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែលមានរដូវហើយអាការៈឈឺចាប់នេះគឺចែកចេញជា2ក្រុមចាហើយដែលក្រុមទី1នោះគឺជាអាការៈឈឺចាប់ដែលអត់មានមូលហេតុអត់មានជំងឺដែលជាមូលហេតុបង្កទេហើយកអាការៈឈឺចាប់នេះនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែចំណែកឯក្រុមទី2វិញគឺអាការៈឈឺចាប់ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺហើយសម្រាប់ករណីឈឺចាប់ទី2នេះគឺវាជាអាចបង្កជាហានិភ័យទៅដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីហើយចាំបាច់ត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញតាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាយោបល់ក៏ដូចជាសួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voa facebook.khmervanews.com ចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេចិន្ដានិងជនរួនជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយជាពិសេសតំបងផុតនឹងសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីជួយសង្ខេបជូនប្រិមិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលទៅលើអាការៈឈឺចាប់នេះហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើចំណុចលម្អិតនីមួយៗបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទមានចំណុច5ដែលខ្ញុំត្រូវយកមកសង្ខេបក្នុងពេលនេះគឺថារឿងទី1គឺថាយើងនិយាយពីជំងឺហ្នឹងវាមាន2យ៉ាងបឋមជំងឺបឋមគេហៅ primary គឺថាដោយសារគ្មានមូលហេតុយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងនេះច្រើនជាងហើយជំងឺផ្នែកទី2គឺជំងឺដែលមានមូលហេតុនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាបើសិនជាអ្នកដែលឈឺធម្មតាគ្រាន់តែថាពេលជាពិសេសអ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមមានរដូវដំបូងហើយចាប់ឈឺពោះប៉ុន្តែគ្មានធ្លាក់ឈាមហួសពីធម្មតាហើយមិនធ្លាក់សធំក្រិនឲ្យខ្លាំងជាងធម្មតាគឺថាគ្មានការសង្ស័យអ្វីនោះគឺថាយើងអាចប្រើថ្នាំបានខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យគេមើលក៏បានដែរចំណុចទី3គឺថាថ្នាំដែលប្រើច្រើនជាងគឺជាអាចចែកទៅជា2ចម្ពោះចម្ពោះទី1គឺថាក្រុមគេហៅថា non-steroidal anti-inflammatory drugs គឺថ្នាំសម្រាប់ឈឺទូទៅឈឺស្រាក់ដៃស្រាក់ជើងថ្នាំនឹងមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែគេប្រើប៉ុន្តែដែលគេយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាជាឧទាហរណ៍គឺមួយគេហៅថា ibuprofen ibuprofen នឹងគឺដូចជា advil ដូចជា motrin ជាដើមនឹងថ្នាំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទហើយមួយចំនួនតែក្នុងក្រុមជាមួយគ្នានឹងមានថ្នាំម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា naproxen ណាប្រសិនហ្នឹងដូចជាថ្នាំអាលីវឬក៏ណាប្រុកសិនដែលយើងលក់នៅផ្សារធម្មតាហ្នឹងជាពិសេសគឺអាលីវដែលយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើសបុតពេទ្យទេយើងអាចទិញបានដោយគ្មានសបុតចេញពីច្បាប់ចាំពីពេទ្យ
ចាចុះចំណាយ
ក្រុមដែលអាចប្រើបានបាទ
ចាចុះចំណាយថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលខ្ញុំមានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រជាជនយើងភាគច្រើនប្រើថ្នាំនេះតើតាថ្នាំនេះអាចជួយបន្ថយការឈឺចាប់ដែរឬទេចា
បាទប៉ារ៉ាសេតាមុលជាក្រុមផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋគេហៅថាថាឡាណូឬក៏ថាអាសេតាមីណូហ្វិនថ្នាំនេះមិនសូវអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាថ្នាំអីគឺចំពោះទី1ដែលខ្ញុំហៅថា non-steroidal anti-inflammatory drug ដូចជា Advil ជាដើមហ្នឹងគឺថាមិនដល់ប្រសិទ្ធភាពមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេ hide away ពីព្រោះថ្នាំ Advil គឺថាវាមានជាតិពិសេសសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិដែលធ្វើឲ្យចុកចាប់នោះគេហៅថា prostaglandin prostaglandin ហ្នឹងគឺថាពេលដែលមានរដូវហ្នឹងគឺចេញ prostaglandin មកហើយ prostaglandin ហ្នឹងគឺវាចេញបោមកអំពីសាច់ស្ពៀតសាច់ក្នុងសាច់ស្ពៀតក្នុងស្បូនហ្នឹងសាច់ដែលនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងវាចេញពេលវាទៅពេលមានរដូវហ្នឹងសាច់ហ្នឹងវាល្បេះចុះមកពេលដែលល្បេះចុះមកហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិ prostaglandin ហ្នឹងហើយជាតិ prostaglandin ហ្នឹងជាជាតិដែលធ្វើឲ្យឈឺចុកចាប់ហើយពួកក្រុមទី1គេហៅដូច Advil ហ្នឹងគឺថាវាទប់កុំឲ្យអា prostaglandin ហ្នឹងវាចាញ់បានម្ល៉េះមិនឆ្នេះហើយបានវាជួយខ្លាំងជាងគេហើយចំពោះ paracetamol ឬក៏ acetaminophen របៀបវាបំបាត់ការឈឺចាប់មិនដូចជាថ្នាំចំពោះទី1ទេគឺថាវាមិនបានទៅទប់ទល់ជាមួយ prostaglandin ទេដូច្នេះហើយបានជាប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវខ្លាំងដូចជាថ្នាំ Advil បាទចា៎ដូច្នេះខ្ញុំបន្តទៅទៀតសិន
ហើយ
ចាំលើកសំណួរមកក្រោយចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺក្រុមថ្នាំក្រុមទី2ក្រុមទី2ហ្នឹងគឺក្រុមអរម៉ូនអរម៉ូនគឺគេអាចប្រើដោយប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតប្រាំពន្យាកំណើតហ្នឹងគឺមានច្រើនយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែថ្នាំដែលគេនិយមប្រើជាងគេវាមាន2ចម្ពោះចម្ពោះទី1គេថាគេអាចចាក់ម្ដងប្រើបាន3ខែចាក់ម្ដងគេហៅថា Medroxyprogesterone ឬក៏គេហៅថា Provera គឺ Depo-Provera អាហ្នឹងចាក់តែម្ដងបាន3ខែបាទប៉ុន្តែត្រូវចាក់សាច់ចាក់លើសាច់ដុំបាទហើយឆ្នាំក្នុងក្រុមឆ្នាំពាណិជ្ជកម្មតែមួយក្រុមទៀតគឺ Liberal ថ្ងៃ Liberal ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍វាមានច្រើនយ៉ាងទៅប៉ុន្តែឆ្នាំដែលគេដូចថាគេច្រើនតែប្រើនិយមប្រើដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺថាឆ្នាំ Ethinyl Estradiol ហើយនិង Norethindiol អាហ្នឹងគឺឆ្នាំដែលគេមានឈ្មោះហៅថា Orthonovum នឹងគឺ Liberal ថ្ងៃទៅដូចយើងលេបឆ្នាំពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងក៏វាអាចជួយបំបត្តិកុំឲ្យឈឺចាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងមកខែហ្នឹងដែរហើយឆ្នាំហ្នឹងវាលទ្ធិដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាมันខុសពីឆ្នាំចម្ពោះទី1មួយឆ្នាំ Advil ទេពីព្រោះវាតកតងនឹងប្រសិទ្ធភាព Glandin នឹងដែរហើយអ្វីពីព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាទប់កុំឲ្យសាច់ស្បូនខាងក្នុងហ្នឹងវាធ្លាក់ពេលដែលថាវារីកខ្លាំងពេកម្ល៉េះហើយវាមិនសូវជាមានបញ្ចេញជាតិប្រសើរខ្លាំងដែរនឹងច្រើនដូច្នេះហើយវាទប់កុំឲ្យឈឺចាប់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានរដូវហ្នឹងនេះចំណុចទីឆ្នាំគឺថា2ក្រុមហ្នឹងហើយចំណុចទី5គឺថាបើយើងលេបឆ្នាំដែលខ្ញុំបើដែលយើងបាននិយាយមកហើយហ្នឹងវាមិនបាត់អានឹងបានន័យថាត្រូវប្រហែលជាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតហើយគឺថាចូលក្នុងក្រុមទី2ហើយក្រុមជំងឺដែលមានមូលហេតុមានច្រើនយ៉ាងណាស់គឺថាតលតឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យទើបយើងអាចរកឃើញប៉ុន្តែដែលច្រើនជាងគេគឺជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា endometriosis ហើយម្យ៉ាងទៀតគេហៅវាដុះសាច់ដុំនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងគេហៅថា fibroid ហើយចំពោះទី3គឺរលាកស្បូនលីបន3ហ្នឹងវាច្រើនតែធ្វើទុកដោយឲ្យចុកពោះនៅពេលមានរដូវជាពិសេស endometriosis ហ្នឹងគឺសម្បូរណាស់ស ម្បូរណាស់ស្ត្រីច្រើនគ្នាណាស់ដែលមានកើត endometriosis ហ្នឹង endometriosis ហ្នឹងគឺធម្មតានៅក្នុងស្បូនយើងវាមានសាច់ស្បូនខាងតួសាច់ស្បូនហើយនៅមានសាច់ស្បូនខាងក្នុងពីខាងក្នុងអាសាច់ស្បូនពីខាងក្នុងហ្នឹងវាអាចរណ្ដែតរសាត់ចេញពីស្បូនហ្នឹងទៅដល់វារសាត់ចេញពីស្បូនហ្នឹងទៅវាទៅទុំនៅក្រៅស្បូនឬក៏ទុំនៅក្នុងពោះវាលើពោះវៀនទុំនៅក្នុងពោះហ្នឹងហើយកាលណាវាទុំទៅវាធ្វើឲ្យពោះវៀនហ្នឹងវាជាប់ស្អិតជាមួយគ្នាហើយឬក៏ពេលដែលមករដូវហ្នឹងអាសាច់ស្បូនហ្នឹងវាសាច់ស្បូនដែលវាហើទៅហ្នឹងវាចេញឈាមដូចជារដូវធម្មតាអញ្ចឹងវាពេលដែលចេញឈាមហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យចុកចាប់នៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ endometriosis ហ
្
នឹងជាជំងឺផ្សេងដែលមានច្រើនតែកើតមានចំពោះអ្នកឈឺរបៀបឈឺពោះពេលមានរដូវហ្នឹងហើយថ្នាំអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាអាចប្រើថ្នាំរបៀបគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនបាត
់
បើសិនវាមិនបាត់អ្នកហ្នឹងតើត្រូវប្រើត្រូវការប្រើការវះកាត់ហើយដើម្បីគេចូលបញ្ចូលពិលទៅក្នុងពោះទៅគេអាចសម្អាតកោសយកសាច់នឹងចេញបានហើយអាចជួយជំងឺនឹងឲ្យបាត់ឲ្យបោះធូរស្បើយបានបាទ
ចា
៎នឹងជា endometriosis បាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបើសិនមានសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលបាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់សូមជម្រាបសួរលោកកំពង់លោកវិសាលចាស
់បាទជម្រាបសួរដល់ស្រីបញ្ញាហើយជម្រាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតតាំងកៃហុងផងបាទ
ចាស
់បាទសូមជម្រាបសួរចាស់បាទហើយចេះលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទៀតថាស្ត្រីដែលមានរដូវហ្នឹងគឺកំណត់ថាឲ្យតែស្ត្រីដែលមានរដូវទើបអាចនឹងមានការបន្តគេហៅថាពូជគេហៅថាមានការបងអាចនឹងថាពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីអាចនឹងមានកូនណាអានឹងវាជាចំណុចពិតប្រកបដែរទេហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែឃើញស្ត្រីហ្នឹងក៏អត់មានគាត់មានរដូវទៀងទាត់ដែរហើយមានរដូវទៀងទាត់ដែរតែមូលហេតុអីបានជាស្ត្រីហ្នឹងពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយស្វាមីវាថាគាត់មិនអាចបន្តពូជបានទេតែមិនមានកូនអានឹងវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអីអ្វីខ្លះហើយអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរនៅខាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាជំងឺស្ត្រីដែលមានរដូវដែរតែខ្ញុំដឹងថាលើក្នុងស្រុកខ្មែរគេតែនិយាយថាស្ត្រីតែកណ្ដាលអស់រដូវមិនអាចបន្តកំណើតបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចង់បានតែដល់ពេលស្ត្រីដែលគាត់មានរដូវគាត់មកទៀងទាត់ហើយនៅតែគាត់មិនមានការបន្តគេហៅថាកំណើតដែលគាត់ចង់បានកូននៅតែអត់បានតើធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចគេហៅថានឹងមានគេហៅថាអ្នកដែលស្នងតកូនអ្នកដែលចង់បានកូននឹងគាត់ចង់បានកូនឬគាត់អត់មានកូនសោះហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹងថាគាត់អាចនឹងមានកូនឬមិនមានកូនព្រោះរដូវគាត់មកទៀងទាត់ដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ឡើយនឹងតិចមើល
បាទបាទបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលចា
៎បាទ
សូមអរគុណបាទ
ត្រូវដឹងថាដើម្បីឲ្យមានកូនយើងត្រូវឲ្យមានពងកំណើតគេហៅថា X ពងកំណើតហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកវាមានកំណត់ស្រាប់ហើយដូចថាមាន20មានហើយ100មានអីចឹងគេថាវាមានកំណត់វាមានកំណត់ស្រាច់ត្មងហើយការក្នុងមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហ្នឹងគឺថាត្រូវពងហ្នឹងត្រូវជ្រុះមកពេលដែលពងនឹងត្រូវជ្រុះចេញមកគឺថាពេលហ្នឹងអាចមានកូនបានដែរហើយដើម្បីឲ្យពងហ្នឹងអាចទៅជាមានខ្លាយទៅជាមនុស្សបានហ្នឹងតតែស្បូនហ្នឹងរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យដូចយើងរៀបចំក្រែអញ្ចឹងហើយរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យគឺថារាល់ខែហ្នឹងខាងស្បូនហ្នឹងវាមានពីរកលៈសាច់គឺសាច់ទួសាច់ស្បូនហើយទាំងមូលហើយនឹងស្បែកក្នុងរបស់ស្បូនអាស្បែកក្នុងនោះដែលសំខាន់ស្បែកក្នុងនឹងហើយជាកន្លែងដែលរៀបចំសម្រាប់ទទួលពងនឹងហើយរាល់ខែបើសិនជាយើងធម្មតាអត់មានកូនទេគឺថាស្បែកនឹងស្បែកក្នុងនឹងគេហៅ endometrium នឹងវា ដោយសារមានអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនហ្នឹងគឺវារីកក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងរីកឡើងដើម្បីទៅអ្វីគឺដើម្បីរៀបចំទទួលពងដែលធ្លាក់មកបើសិនជាពេលដែលមានពងធ្លាក់មកពេលថ្ងៃទី14ហ្នឹងមានពងធ្លាក់ខាងមកហើយពេលហ្នឹងយើងរួមភេទគ្នាខាងមេជីវិតរបស់ប្រុសហ្នឹងជួបនឹងពងហ្នឹងគឺថាពងហ្នឹងបង្កើតទៅជាអាចមានកូនបានហើយហើយពងដែលរួមគ្នាមានរបស់ស្រីរបស់ប្រុសបញ្ចូលគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមកំណើតនឹងហើយវាធ្លាក់ចុះមកតាមតងស្បូននឹងហូរចូលទៅដល់ក្នុងស្បូនពេលទៅដល់ក្នុងស្បូននឹងវាកប់នៅក្នុងស្បែកគេហៅ endometrium នឹងស្បែកក្នុងនឹងពេលក្នុងស្បែកនឹងគេថាពេលនឹងស្បែកនឹងវាអត់ទៅណាទេវាចាស់រីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមកូននឹងគេថាពេលនឹងដោយសារស្បែកនឹងរីកធំឡើងធំឡើងអស់អត់ជ័យធ្លាក់ទៅណាគឺថាអត់មានរដូវទេពេលបាត់រដូវពេលហ្នឹងហើយដែលយើងដឹងថាស្ត្រីហ្នឹងមានទម្ងន់រសារស្បែកក្នុងហ្នឹងវាមិនជ្រុះចេញអាហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលមានកូនប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងអត់មានកូនទេបើពងហ្នឹងមិនធ្លាក់មកទេឬក៏អត់មានកំណើតអត់មានរួមភេទរួមអីទេពងហ្នឹងធ្លាក់មកទៅធ្លាក់ផុតទៅបើសិនជាអត់កើតទៅជាកូនគឺថាវាមានអរម៉ូនមួយទៀតចេញមក progesterone ហ្នឹងហើយនឹង estrogen ហ្នឹងពេលដែលវាធ្លាក់ពងនឹងធ្លាក់ផុតមកវា estrogen និង progesterone វាចុះពេលចុះទៅគឺថាស្បែកត្បូងខាងក្នុងហ្នឹងវាត្រូវជ្រុះហើយពេលដែលជ្រុះហ្នឹងដែលមានរដូវដូច្នេះការដែលមានកូនឬក៏គ្មានកូនគឺវាតកតងនឹងរដូវហ្នឹងឯងបើសិនជានៅតែមានរដូវបានន័យថាអ្នកហ្នឹងនៅមានអាចនៅមានពងនឹងទៅអីទៅវាធ្វើឲ្យបង្កើតរដូវហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលស្ត្រីដែលផុតរដូវគឺថាបានន័យថាអស់ពងនឹងហើយបាទបើអស់ពងទៅវាគ្មានការឡើងចុះនៅក្នុងស្បូនខាងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងស្បែកខាងក្នុងដូច្នេះបានជាអ្នកនឹងអស់រដូវបើអ្នកអស់រដូវភាគច្រើនបើន័យបើសិនជាតាមអាយុចាស់បើន័យថាអ្នកនឹងអស់ពងជីវិតហើយអាចកាលណាយើងអត់អស់ពងជីវិតគឺថាយើងមិនអាចនឹងមានកូនបានទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលអត់រដូវយាភាកច្រើនគឺថាដោយសារអត់ពងនឹងមិនអាចនឹងបង្កើតកូនទេប៉ុន្តែមិនមែនថាអ្នកនឹងមិនអាចបង្កើតកូនបានទេទៅថ្ងៃមុខគឺថាគេអាចវិទ្យាសាស្ត្រអាចបង្កើតអាចធ្វើឲ្យមានកូនបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើពងរបស់កែផ្សេងទៀតត្រូវយកពងរបស់អ្នកផ្សេងទៀតពងអ្នកផ្សេងទៀតហើយនឹងយកទឹកកាមរបស់អ្នកផ្សេងទៀតបញ្ចូលគ្នាទៅគេបង្កើតជាកូនជាកំណើតពងដែលមានកំណើតហើយបានគេចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទូស្ត្រីដែលអត់ពងនោះគឺប៉ុន្តែមុននឹងចាក់បញ្ចូលនឹងគេត្រូវរៀបចំឲ្យស្ត្រីនឹងទៅលេបអរម៉ូនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអរម៉ូនដែលចេញតាមធម្មជាតិនឹងដើម្បីរៀបចំឲ្យស្បែកក្នុងស្បូននឹងវារីកក្រាស់ឡើងពេលរីកក្រាស់ឡើងហើយគ្រប់ចំនួនហើយបានគេចាក់ស្បែកឲ្យពងដែលមានកូននឹងបញ្ចូលទៅក្នុងស្បូននឹងហើយក៏វាពំនៅក្នុងស្បែកស្បូនខាងក្នុងពេលហ្នឹងទើបមានកូនដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងព័ត៌មានគេថាមានស្ត្រីខ្លះអាយុ50ឆ្នាំក៏អាចមានកូនបានដែរគឺពិតមែនប៉ុន្តែកូនហ្នឹងមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេជាកូនរបស់អ្នកក្រៅដែលគេប្រើស្បូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបង្កើតកូនហ្នឹងបាន
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវយើងក៏លើកមកខាងប្រធានបទរបស់យើងវិញតកតងជាមួយនឹងអាការៈឈឺចាប់នេះចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់តាមមួយចំនួនដែរលោកវិចិត្រតើតើមានប្រសាសន៍មិញមិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទាំងនេះថាអាចប៉ះមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីដែរឬទេហើយបើសិនជាមានប៉ះពាល់តើប៉ះពាល់របៀបម៉េចដែរចា
បាទថ្នាំចម្ពោះទី1ឆ្នាំចម្ពោះទី1គឺឲ្យពួកគេហៅ non steroidal anti inflammatory drug ហ្នឹងដូចជា Motrin ឬក៏ Advil ឬក៏ Aleve ហ្នឹងវាបញ្ហាធំជាងគេគឺបញ្ហាតាក់ទងនឹងក្រពះបាទអាយកាពះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកឬកបៅតបៅកាពះឬក៏អាចឈាមកាពះបានដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នបើសិនជាលេបថ្នាំហ្នឹងលេប2 3ថ្ងៃទេមិនអីទេបាទប៉ុន្តែក្នុង2 3ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់មានរលាកកាពះធ្លាប់មានតបៅកាពះគឺអាចជាបញ្ហាបានពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យឈាមកាពះបានដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាដឹងថាខ្លត់គាត់ធ្លាប់ឈឺកាពះ ពេលដែលលេបអាថ្នាំហើយអាតវីលហ្នឹងគឺត្រូវលេបអាថ្នាំសម្រាប់ទប់អាស៊ីតទប់អាស៊ីតហ្នឹងគឺថ្នាំដូចជាអូមេប្រាសុលឬក៏ប្រៃឡាសិកអាហ្នឹងគឺវាអាចជួយបានជាមួយគ្នាទៅវាអាចទប់កុំឲ្យរលាកកុំឲ្យតបៅក្រពះហ្នឹងកុំឲ្យវារើត្រឡប់មកវិញបានអាហ្នឹងគឺថាត្រូវការពៀងចឹងបើអញ្ចឹងទេយើងអាចត្រូវលេបថ្នាំហ្នឹងពេលដែលយើងហូបអ្វីមួយគឺថាពេលកុំលេបថ្នាំហ្នឹងដោយក្រពះអត់មានអីសោះពីព្រោះកាលណាយើងអត់មានអីក្នុងក្រពះសោះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យរលាកក្រពះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលលេបថ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនពីព្រោះកាលណាយើងផឹកទឹកឲ្យច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាលាយច្រើនតិចវាមិនកកម្ដុំវាអាចជៀសវាងការដែលវារលាកក្រពះហ្នឹងបាននេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រើថ្នាំជំពូកហ្នឹងហើយមានបញ្ហាច្រើនទៅទៀតដែលយើងមិនអាចនឹងនិយាយក្នុងពេលនេះបានប៉ុន្តែចូលឆ្នាំបើសិនជាឆ្នាំហ្នឹងលេបយូរយូររាល់ថ្ងៃអស់ពេលរយៈពេលច្រើនជាពិសេសគឺថាវាអាចតាក់ទងនឹងក្រលៀនរបស់យើងដូច្នេះនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចហើយវាធ្វើឲ្យយើងហើមដៃហើមជើងដោយសារវាមានជាតិមានជាតិទឹកនៅក្នុងច្រើនហើយបើសិនជាចំពោះឆ្នាំសម្រាប់ពញាកំណើតវាមានតាក់ទងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យឈាមកកនៅក្នុងជើងហើយគេហៅថាអី blood clot នោះឈាមកកនឹងអាចរសាត់ទៅតាមជើងនឹងរហូតចូលដល់បេះដូងដល់សួតធ្វើឲ្យស្ទះនៅក្នុងសួតបានហើយនេះជាបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងប្រើឆ្នាំពញាកំណើតបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអាការៈឈឺចាប់ដែលចូលទៅក្នុងជំពូកទី1ដែលគ្មានជំងឺបង្កនោះទេមានន័យថាបើសិនជាស្ត្រីគាត់មានអាការៈនេះហើយគាត់អាចអត់ទ្រាំបានចាដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំមានន័យថាវាប្រសើរជាជាងការប្រើថ្នាំមែនទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
បើសិនជាអាចជៀសវាងបានបាទពីព្រោះវាមិនយូរថ្ងៃទេបាទប៉ុន្តែបាទបើសិនជាអាចទ្រាំបានគឺថាប្រើឲ្យដោយរបៀបដាក់ទឹកក្តៅសកត់ពីលើអីអញ្ចឹងទៅវាក៏អាចជួយបានដែរបាទហើយយើងអាចបន្ថែមបន្ថែមវាជៀសបានសុំជុំលេបវាមិនជាបញ្ហាថាច្រើនប្រមាណទេពីព្រោះយើងប្រើតែ2 3ថ្ងៃទេអត់យូរទេបាទហើយកំដូសហ្នឹងក៏មិនជាច្រើនប្រមាណដូចជាអ្នកដែលប្រើសម្រាប់ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនេះដូច្នេះវាមិនជាបញ្ហាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែដោយលោកស្រីមានសាសនេះគឺថាឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបើថាអាចជិះវិញបានជិះវិញទៅបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមន្តចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាមន្តទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកង៉ុយមកពីខាងខេត្តកំពតចាសូមជម្រាបសួរលោកចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងពីហុងផង
ចាសូមជឿចា
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនឹងប្រាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ស្ពូនបូនដែរបងប្អូនយើងនៅមករីច្បោនៅឥឡូវហ្នឹងក៏ហូបបំបត្តិការឈឺចាប់ក្នុងឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ក៏នៅអត់ហូបក៏ឈឺចាប់តែពីមុនដំបូងមកក៏ធ្លាក់ដល់ឈាមឥឡូវគ្រូមានអាចឆ្នាំស្អីដូចថាអាចថាបានឲ្យកត់នឹងហូបបំបត្តិការឈឺចាប់ក្រៅវាឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងគ្រូ
បាទតែកាលណាមានមហារីកអញ្ចឹងវាការដែលព្យាបាលវាខុសគ្នាទាំងអស់គឺថាត្រូវធម្មតាគេត្រូវកាត់ស្បូននឹងចេញបើសិនជាកាត់មិនបានទេគេត្រូវប្រើកាមរស្មី X កាមរស្មី X ហើយឆ្នាំដែលប្រើសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាផ្សេងទៅទៀតបាទឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយមកនឹងវាអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែជួយបន្តិចបន្តួចអានឹងខាងប៉ារ៉ាសេតាមុលក៏អាចជួយបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនគ្រប់គ្រាន់ល្មមមិនគ្រប់គ្រាន់មិនមមតប្រើថ្នាំជាតិអភិនគេហៅ narcotic narcotic នឹងដូចជាពួកគេហៅថា hydrocodone ពួក codeine ឬក៏ពួកអី morphine ជាដើមនឹងថ្នាំនឹងតតែមានចេញថ្នាំសបុតពេទ្យគេចេញឲ្យហើយថ្នាំនឹងតតែហើយជាវាអាចមានបញ្ហាគឺថាអាចឲ្យយើងញៀនបានដូច្នេះក្នុងការដែលដើម្បីឲ្យបំបត្តិការឈឺចាប់នឹងតតទៅជួបពេទ្យឲ្យគេចាញ់ឆ្នាំទាំងអស់នឹងឲ្យបានហើយជាពិសេសគឺថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីវះកាត់ឬយកស្បូននឹងចាញ់ឬក៏ត្រូវឲ្យគេប្រើកម្លាំងកាមរស្មីអេកដើម្បីធ្វើដើម្បីបំផ្លាញហើយមហារីកនឹង នឹងទៅបំបត្តិការឈឺចាប់បានបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតេតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកងយអំបញ្ញមិញនេះថាតើជំពូកនេះចូលទៅក្នុងជំពូកទី2ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺបង្កដែរឬទេចា
សំតោសំសួរម្ដងទៀតម
ែនតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកងយអំបញ្ញមិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្បូននោះថាតើវាចាត់ចូលទៅក្នុងជំពូកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺបង្កដែរឬទេចា
ត្រូវហើយបាទនឹងជាចំណុចមួយហើយបាទជាចំណុចឲ្យជារឿងឲ្យជាមូលហេតុមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានឈឺចាប់នៅក្នុងពេលមានរដូវបា
ទ
នឹងជាចំពូកមួយដែលអញ្ចឹងហើយបានជាកាលណាយើងឈឺចាប់យូឈឺចាប់ខុសពីធម្មតាយើងមានធ្លាក់ឈាមខុសពីធម្មតាធ្លាក់ឈាមដូចថាធ្លាក់ឈាមក្រៅពីពេលដែលត្រូវមករដូវ
ហើយ
ក្នុងចន្លោះរដូវឬក៏ធ្លាក់ឈាមក្នុងពេលដែលយើងរួមភេទគ្នាឬក៏យើងធ្លាក់ឈាមលើសពីធម្មតាអាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវរមូលហេតុហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងហើយគឺថាក្នុងមូលហេតុទាំងអស់ដែលមានហ្នឹងគឺថាមូលហេតុមួយហ្នឹងគឺមហារីកមាត់ស្បូនកស្បូនឬក៏មហារីកតួស្បូនទៅនឹងតែម្ដងគឺអាចអាចជាមូលហេតុហ្នឹងហើយបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតនឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយសង្ខេបបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលទៅលើចម្ពុះជំងឺបង្កនៅក្នុងជំពូកទី2ដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺបង្កថាតើមានវិធីព្យាបាលមានលំដាប់តាមលំដាប់លំដោយរបៀបមិនខ្លះទៅចាសសូមសង្ខេបបន្តិចចាស
បាទក្នុងនឹងជាទូទៅយើងអាចប្រើស្នាមដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគឺដើម្បីជួយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែបដោះអាសន្នទេសំខាន់បំផុតត្រូវរកឲ្យដឹងហេតុដែលច្រើនជាងគេគឺ endometriosis ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយឬក៏គេហៅ fibroid ហ្នឹងគឺដុំសាច់នៅក្នុងតួស្បូនហ្នឹងគឺស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលឈឺហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគឺអាចលេបថ្នាំសម្រាប់ពន្យាកំណើតទៅវាអាចជួយបានប៉ុន្តែជួនកាលត្រូវកាត់ស្បូនចេញ
តើ
កាត់ស្បូនចេញបានហើយបើសិនជាមានបាក់តេរីគឺត្រូវប្រើអង់ទីប៊ីយោទិកនេះជាភាគច្រើនដែលច្រើនមានឈឺចាប់នៅក្នុងពេលរដូវហើយដោយសារមានដែលមានដើមមូលហេតុប៉ុន្តែមានមូលហេតុច្រើនឯទៀតត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យដល់គេថតឬក៏គេឆ្លោះឬក៏គេលូកចូលក្នុងស្បូនហ្នឹងដើម្បីរកឲ្យឃើញមូលហេតុសំខាន់ជាងគេគឺ endometriosis ដែលខ្ញុំបាននិយាយមកហើយនឹងមានភាគច្រើននៃដែលកើតជំងឺហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់ហើយយើងនឹងស្វែងរកប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងចែកចាយជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
៎សូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាមានភាពមិនចុះសម្រងគ្នាក៏ដោយដើម្បីជៀសវាងយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលជាកត្តានាំមុខចម្បងនៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកងើបឡើងវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោកស្រី Christine Lagarde នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភដែលថាភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពតានតឹងលោកស្រី Christine Lagarde បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេតាមរយៈការចរចាលោកស្រីបាននិយាយនឹងឯកសន្និសីទសារព័ត៌មានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកយ៉ាងដូចនេះថាការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់ពីរនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនចង់បំផ្លាញក្បាលម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនានាមកពីប្រទេសជាសមាជិកនឹងពិភាក្សាអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាស ាវនាការតែងតាំងប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅខែក្រោយអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA បច្ចុប្បន្នលោកស្រី Gina Haspel នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះតទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងនោះលោកស្រីនឹងត្រូវជំនួសតំណែងលោក Mike Pompeo ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA បច្ចុប្បន្នដោយសារលោក Mike Pompeo ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបន្ទាប់ពីលោក Trump បានដកលោក Rex Tillerson ចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកគ្រោះរំជួយដីមួយនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង300ខ្នងទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមវិទ្យានៅភូមិសាស្ត្រផែនដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីនេះមានកម្លាំង 4.4 Richter និងបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងជម្រៅ4គីឡូម៉ែត្រគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ52គីឡូម៉ែត្រនៃភូមិខាងជើងស្រុកខេប៊ូមែនដែលជាស្រុកមួយសម្បូរមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករនៃខេត្ត Central Java ប្រធានទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅខេត្ត Central Java លោក Savo Pramana បាននិយាយថាគ្រោះរំជួយដីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់2នាក់និងក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្ស21នាក់រងរបួសនិងមនុស្សជាង 2,100 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែង2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារដោយប្រឡាយបានកើតឡើងនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Floridaក្មេងជំទង់អាមេរិកកាំងភាគច្រើននិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀននានានេះបើតាមការរកឃើញរបស់ការស្ទង់មតិថ្មីមួយក្មេងជំទង់ 57% ដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភ្យូបានធ្វើការស្ទង់មតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេព្រួយបារម្ភថាអាចមានការបាញ់ប្រហារកើតឡើងទៀតនៅតាមសាលារៀនឪពុកម្ដាយភាគច្រើនរបស់ក្មេងជំទង់ទាំងនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចនេះផងដែរការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្រោយពីមានការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានកើតឡើងនៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួចមកការសាងសង់ជញ្ជាំងនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យថ្មីៗដោយឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងដំណើរការដោយរលូនទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្រង់ទ្រាយធំដែលដឹកនាំដោយយោធាប៉ាគីស្ថានក្នុងការធ្វើឲ្យព្រំដែនចម្ងាយ 2,611 គីឡូម៉ែត្រនេះមានសុវត្ថិភាពបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះពីព្រោះពួកគេតវ៉ានឹងការគូសបន្ទាត់ព្រំដែនបើកាលពីឆ្នាំ1893អញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងថារបាំងព្រំដែននេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចនិយាយភាសាផាស្តូនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការចរចាដែលអាចទទួលជោគជ័យបានជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែអាស្រ័យលើជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យលើជំនួបដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងបន្ទាប់មករវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំផងដែរលោកមុនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកឃើញអំពីសក្តានុពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.